Ons het die afgelope tyd stil gestaan by die skrifse leer oor die regering. En as die Here wil, sal ons nog so 'n paar keer daarby stil staan. Ons het nou al baie geleentheid gehad om deur hierdie onderwerp te dink en dit te probeer toepas in ons eie omstandighede. 'N Vraag wat ons nou mee sit is wat moet gelowiges doen as 'n regering korrup geraak het? Wat staan gelowiges te doen as die kwaad nie meer gestraf word nie? As kwaaddoeners beloon word of geprys word en die wat goed doen gestraf word? Wat staan gelowiges te doen as 'n regering vereis dat mens sonde doen? En dit is eintlik waar die leer van die laer magistraat baie spesifiek van toepassing is wanneer gelowiges en mense gedwing word om sonde te doen. Daar waar daaraan opgetree word teen so 'n wet, het ons te doen met die leer van die skrif oor die laer magistraat. En dit is daar waar ons wil stil staan vanoggend. Ons wil reg dink oor wat die skrif leer, oor wat God leer, wat ons regte optrede is wanneer 'n regering handel teen God se wette, maar spesifiek waar 'n regering mense dwing om te sondig. 'n Tiran is 'n regering wat nie doen soos God voorskryf in Romeine 13 nie. In Romeine 13 kry ons die voorskrif van 'n regering. Hy is 'n dienaar van God, 'n wreker, om die een wat kwaad doen te straf. Die een wat kwaad doen te straf, nie een wat kwaad dink nie. Maar hy is besig met die uiterlike sondes in 'n samelewing. En dit is hoe 'n dienaar van God gedefinieer word. Natuurlik kry mens nou verskillende vlakke van tiranne. Mens kry mense wat al meer mag vir homself toeëien, wat nie meer net kwaaddoeners straf nie, maar wat begin om mense se lewens te regeer en te bestuur. 'N Tiran is een wat eis van mense om aan hom te gee wat eintlik aan die Here behoort. Matteus 22 vers 21 sê: "Betaal dan aan die keiser wat die keiser toekom en aan God wat God toekom." Dis sien God eis sekere dinge van ons direk. Maar as die keiser of die owerheid dan begin goeders eis wat teen sy plig is, sy mag is, dan is hy besig om 'n tiran te word. Maar regeerders moet kwaaddoeners straf. En die hoogste vlak van tirannie is wanneer 'n regering gaan en hy is besig om mense te straf wat die goeie doen. En hulle dus dan daartoe dryf om dan sonde te doen. Hy wil hulle dwing om sonde te doen. En dan is hy besig om mense te vervolg deur geweld. En dis die hoogste vorm van tirannie. Ons het bely en ons bely uit die skrif uit dat Romeine 13 vers 7 vers 1 tot 7 dat God in sy alwysheid besluit het om daar magte te sit om kwaaddoeners te straf. Maar dit is altyd afgeleidig gesag. Dit is die Here wat dit besluit het. Dit is hy wat kwaaddoeners straf en hy gebruik magte om dit te doen. En daarom bely ons dat alle gesag en gehoorsaamheid eerstens aan die Here behoort. En daarna is dit aan regerings as hulle in lyn is met daardie kwaad doen mag en die kwaad doen straf mag wat die regering gekry het. En gevolglik is gelowiges verplig om die regering ongehoorsaam te wees daar waar die regering verbied wat God gebied. As die regering vir jou sê, jy mag nie die evangelie verkondig nie, maar die Here sê jy moet, dan moet jy die regering ongehoorsaam wees. As die regering gebied wat God verbied, dan moet jy hom ook ongehoorsaam wees. As die regering sê jy moet babietjies doodmaak, soos in die geval van die vroedvroue, dan weet ons die Here sê ons mag nie en daarom moet ons die regering ongehoorsaam wees, want alle gesag kom van die Here af. En die Here het besluit om sekere goeders te gebied en te verbied en ons moet hom eerstens gehoorsaam wees. Die wat die Here gehoorsaam en nie sondige regeringswette gehoorsaam nie, sondig nie teen die regering nie. En dit is 'n belangrike feit. Ons sien dit met Daniël 6 vers 22 waar Daniël gered is uit die leeu se bek deur die Here. En hy sê toe nou vir die koning, my God het sy engel gestuur in die bek van die leeu toegesluit, sodat hulle my geen leed aangedoen het nie, omdat ek voor hom onskuldig bevind is en ek ook teen u o koning geen onreg gedoen het nie. Deurdat Daniël ongehoorsaam was aan die koning, deur nie te luister vir die koning om sonde te doen nie, was Daniël nie ongehoorsaam aan die koning nie. Dis baie belangrik. Het gebeur baie, wanneer die apostels die evangelie verkondig in 'n stad, dan word hulle aangekla van dat hulle die onrusmakers is. Maar dis nie hulle wat die onrusmakers is nie. Dis die mense wat nie wil luister en hulle knie buig voor Jesus nie. Skryf in die geval selfs van Elia. Elia wat die Baalpriesters veroordeel en selfs laat doodmaak en dan word hy as die onrusmaker uitgekruid. En dit is wat gaan gebeur in hierdie wêreld. Ongehoorsaamheid word hergedefinieer, maar die Here bepaal gehoorsaamheid. En as 'n mens dan gedryf word tot sonde, spesifiek tot sonde, dan het daardie mag opgehou om 'n dienaar van God te wees en het hy eintlik 'n dienaar van die duiwel geword. En dan is verset 'n verpligting. En ons praat nie hierso van gewapende verset noodwendig nie. Verset is nie noodwendig gewapende verset nie. En ons wil later kyk na die stappe wat eintlik in die skrif vir ons gegee word van hoe mens ons moet verset teen onbybelse wette. Maar die punt bly staan is daar moet verset wees wanneer 'n regering nie meer sy plig teenoor die Here nakom en sy taak wat hom opgelê is nakom nie. Sy taak wat opgelê is tog om kwaaddoeners te straf. En niks word in die Bybel gesê oor die burgerlike owerheid wat 'n opvoeder is nie. Nêrens. Ons kyk dit nêrens dat die regering 'n onderrigger is nie. Of dat hy die bankier is nie, of dat hy die dokter moet wees, of dat hy 'n liefdadigheidsorganisasie moet wees nie. Of dat hy 'n kinderopasser moet wees nie. 'n Regering wat hierdie pligte op homself neem, het sy Godgegewe mag misbruik om ander magte aan te neem wat die Here nie vir hom gegee het nie. En dan moet daar verset plaasvind in een of ander vorm. Dit is 'n Christelike plig. As die reg van ouers om kinders op te voed weggeneem word, of daar 'n poging is, dan moet ons daarteen verset. Ons moet daarteen praat, ons moet daarteen skryf. En daar is baie mooi organisasies in ons tyd wat daarteen opstaan en wat die regering en die parlement en op verskeie vlakke aanvat. As die regering sê jy mag nie werk nie, want hy net 'n sekere mag toegeëien nie, hy gaan reg lyn teen wat God beveel. As 'n regering kom en hy bepaal net onomwonde om eredienste af te skaf en dan spesifiek om sekere elemente van die eredienste verbied, selfs tot op hede, dan gaan hulle teen die Here se bevel van die Here gee daai bevel in die kerk hoe om te aanbid en die kerk kan daai besluit en wysheid neem om miskien op 'n ander manier saam te kom. Maar nog steeds die Here te gehoorsaam. Want dit is ons eerste plig, is om die Here te gehoorsaam. Ons moet die Here gehoorsaam. Maar wat van, en dit is 'n vraag wat nog met ons sit en dit ons nog in die toekoms gaan vra is, maar wat van die maskerwet? Hoe moet ons daarmee werk? Hoe moet ons daaroor dink? Mag die regering 'n maskerwet maak? En die antwoord is nee. Hy mag nie 'n maskerwet maak nie. Hy is nie die dokter van die samelewing nie. Die probleem met die maskerwet huidiglik, ons praat hier van in die geval van waar daar miskien ooreengekom word om in 'n operasiesaal 'n masker te dra om die speeksel te verhoed dat dit nie in die wond inval nie. Die probleem met hierdie aanname van 'n in die maskerwet is dat daar aangeneem word dat iemand miskien siek kan wees en dat as hy siek is, dan gaan hy die virus versprei. En dit gaan help dat mense dan nie die virus kry nie. Dis nie die probleem is met daai aanname is die aanname dat iemand siek is en dat hy gevaarlik is vir die samelewing. Dis die hele probleem. Iemand word skuldig gehou totdat die onskuld bewys word. Maar die skrif reël duidelik vir ons op verskeie plekke dat ons kan nie iemand skuldig hou totdat hy onskuldig verklaar is nie. En daai persoon dan kan nie net as liefdeloos uitgekruid word as hy sonder 'n masker loop nie. Natuurlik het iemand die vryheid om 'n masker aan te trek. En wat van die geval waar iemand alreeds 'n siekte gehad het? En hierdie siekte en hy het daarvan gesond geword, dan hoef hy mos tog nie meer die masker te dra nie. Maar as hy nie die masker dra nie, wat word ons vereis om te dink? Ons word vereis om daai persoon ligtelik te veroordeel. Asof die persoon liefdeloos is. Maar wat van iemand wat 'n probleem het met sy gesondheid? Wat as hy daai masker dra, dan kan dit selfs sy dood beteken, epilepsie. Of wat van, as hy met asma sukkel, of as iemand selfs hoogswanger is, en sukkel met suurstof, want dit is 'n feit, die vrouens sukkel baie met suurstof, en moet hulle nou vereis word om hierdie masker te dra, en as hulle nie 'n masker dra nie, word hulle dan as liefdeloos uitgekryd. Wie siek is, moet gekwarantyn word. Dit is wat die Here sê, dit is hoe die Here sê hoe daar gewerk moet word met siektes. Levitikus 13 vers 46 sê al die tyd dat die plaag op hom is, die plaag is hierso, spesifieke plaag wat dodelik is, wat iemand se lewe kan kos. Soos melaatsheid. Nou, as hierdie plaag op hom is, sal hy onrein wees. Maar sien hoe wys die Here, hoe moet hierdie siekte hanteer word. Onrein is hy. Alleen moet hy woon. Buitekant die laar moet sy woning wees. Die persoon wat siek is, geïdentifiseer as siek, daardie persoon moet geïsoleer word. Daardie persoon moet buitekant die dorp wees. En daar is 'n saak uit te maak dat as daar 'n plaag is en 'n siekte is, en die mense kan nie noodwendig so bestuur word nie, dat jouself isoleer, en jouself vlug uit die gevaar uit. Maar die punt bly staan dat elke mens kan nie aangeneem word as 'n gevaarlike voorwerp nie. Ons kan nie dit aanneem, mense is gevaarlik nie. Die Here sien dit nie so nie. Ons is onskuldig voor die wet, 'n aardse wet totdat ons skuldig bewys word. In die geval van 'n dak wat as 'n stoep gebruik word, is 'n gevaarlike voorwerp. As jy op daai dak gaan kuier en daar's nie 'n reëling om nie, dan hou dit baie gevaar in. Mense kan doodgaan. En dan sê die Here in Deuteronomium 22 vers 8, jy moet 'n lening, 'n reëling om jou dak maak, om daai lewe te beskerm. Dit is 'n gevaarlike voorwerp, maar dit beteken nie jy kan dit nie gebruik nie. Jy kan nog steeds daai dak wat as 'n stoep gebruik word, gebruik. En wat as 'n os wat al voorheen iemand gestamp het? Hy is 'n gevaarlike os, is 'n gevaarlike dier en hy kan mense doodmaak, is gevaarlik. So, dan sê die Here, dan moet die bees opgepas word. Die bees moet ingehok word, sodat hy nie ander mense seer maak nie. En dan moet die bees, as hy iemand doodmaak, 'n man of 'n vrou, sê Eksodus 21 vers 29, dan moet die bees gestenig word en sy baas moet ook gedood word. Ons besef karre en wapens gevaarlike voorwerpe is. En daar kan reëls gemaak word om daardie gevaarlike voorwerpe te bestuur. Teken nie, jy kan nie die gevaarlike voorwerpe hê nie. Kar is 'n gevaarlike voorwerp. 'N wapen is 'n gevaarlike voorwerp. Maar jy kan dit besit. Jy moet dit kan besit. Maar die mens is nie die ene wat as gevaarlik gesien moet word nie. Daarom kan mense nie aangeneem word as skuldig voordat hulle skuldig bevind word nie. Die vraag is seker dan, maar is maskers nie net neutraal nie? Kan mens maskers maar net dra, want dit is 'n neutrale ding wat jy doen en dit is nie neutraal nie. Soos al reeds genoem, is daar gesondheidsrisiko's as jy die masker dra vir baie mense. 7-2 toename in sekere mense kan hoë risiko's beteken. Daar kan selfs liefdeloosheid gepleeg word deur iemand wat 'n masker dra. Ons ken almal die vrug van die gees en ons het daarvan gehoor. Is tog wat Christene baie uitnemendheid moet wees. Ons moet vriendelik wees, sagmoedig, geduldig. Maar daardie vrug van die gees word duidelik belemmer wanneer ons die masker dra. Daar's tog 'n rede hoekom ons nie in ons huise maskers dra nie. Hoekom dra ons nie maskers in ons huise nie? Selfs mense wat maskers voorstaan. Dink daaroor. Want jy kan nie die Christelike lewe uitoefen in 'n huis as jy maskers dra nie. Jy kan onder ander nie lekker kommunikeer nie. Dit belemmer kommunikasie. Baie mense sukkel met spraak en ons het dit al seker teëgekom in winkels. Die mense, jy sukkel om hulle te hoor. En selfs iemand, en die doof is 'n ander baie goeie voorbeeld, wat nou nie meer die lippe kan lees nie. En ons weet die tendens in die wêreld is dat doof is deesdae lippe lees. Hulle lees nie meer die handetaal so baie nie. Nou is die lippe agter die maskers en nou kan hulle nie mense verstaan nie. Die punt is maar net dat maskers nie neutraal is nie. Elke persoon moet sy masker gebruik self besluit. Maar hy moet die risiko's opweeg, die vrug van die gees, die afbreking kommunikasie, spraakprobleme. Selfs toekomstige spraakprobleme by kinders wat gaan ontwikkel. Want hulle kan nie sien hoe hulle onderriggers of opvoeders kommunikeer nie. Maar die vryheid wat jy vir jou eie mense in jou eie huis gee om te doen, moet jy ten minste ook vir ander mense gee. En dit is 'n belangrike punt. As ons die vryheid gee in ons huise vir mense om nie maskers te dra nie, moet ons dit ten minste gee vir mense daar buite. Want dink verder aan hierdie beginsel. Ons moet uit die natuurlike liefde uit die meeste liefde wys aan ons bloedverwante. Ons moet dit doen. Dis wat die Here verwag. En as ons nie vir ons eie familie sorg nie, is ons slegter as 'n heiden, sê die skrif. Nou as al ons sê, wel, dis liefdeloos om nie 'n masker of liefdeloos om nie 'n masker te dra nie, dan moet ons die masker dra, maar as ons nie die masker dra in die huis nie, dan het ons verseker nie liefde bewys aan die mense in ons huis nie. En as ons daai liefde en as ons sê dan, goed, ons werk maar met die omstandighede waarin ons is en ons moet kommunikeer en ons moet toch daar die vrug van die gees wys en ons kan dan die maskers aftrek, jy moet daai vryheid gegee word ook vir mense buite die huis. Maar dit is nie ons wat buite die huis beheer nie. Ons regeer nie daar nie. En daarom is 'n maskerwet is nie 'n godgegewe wet wat die regering daar kan stel nie. Ons moet aan God gee wat aan hom toekom. Dis wat Matteus 22 sê, dis wat ons gelees het. En dit wat aan die regering verskuldig is, moet onderskei word van dit wat aan God verskuldig is. Om aan die regering te gee wat die regering sin is, beteken om nie vir hom te gee wat aan God verskuldig is nie. Die ander afleiding is dat dit wat aan ander behoort, nie aan die regering behoort nie. As die regering my lewe of 'n ander man se lewe sou eis, of die kuisheid van 'n vrou of 'n dogter of selfs eiendom eis, dan moet ek hom teenstaan. Want het behoort nie aan hom om dit te vat nie. En wanneer die regering deur die regiment van die dood eis, wat nie aan hom behoort nie, dan moet die regering ontneem word van die dinge waarop hy regte sou gehad het. En dis, neem 'n voorbeeld van 'n vader in 'n gesin, as 'n vader kom en hy kom daar met aan 'n booswigte aan en hy wil sy vrou en dogters prostiteer, dan gaan die vrou en die kinders nie net ongehoorsaam wees aan die vader nie, hulle gaan selfs van hom al wegvlug. Hulle gaan hom selfs ontneem van die regte wat hy gehad het oor hulle. En is dieselfde met die regering. So hoe werk het nou? Hoe werk verzet nou? En hier gaan het baie specifiek oor waar gelowiges gedwing word om te sondig. En daar is 'n drie stap, kom ons sê, teologie van weerstand. Selfs nie eers daar waar mens gedwing word om te sondig nie. As jy byvoorbeeld sien die regering neem sekere magte aan wat nie aan hom behoort nie, soos onderrig, soos gesondheid, soos maatskaplike werk, dan is daar ook hierdie proses wat gevolg moet word. Maar dit gaan nie noodwendig tot die derde stap volg nie. Want die derde stap is spesifiek waar jy gedwing word om te sondig en daar 'n mag is onder wie jy kan wees wat jou kan beskerm. Maar kom ons kyk na Matteus 14 vers 4. En dan is die eerste stap. Die eerste stap is om 'n profetiese veroordeling van die burgerlike boosheid of ewel te gee. En dit is wat Johannes gedoen het toe hy gesê dat Herodes mag nie trou met Filippus se vrou nie. En hy het gesê, dit is nie geoorloof om haar te hê nie. So hy het die sonde van die regerder gesien, hy het gesien hy is nie besig om reg op te tree nie, hy gee aan 'n goedkeuring aan egbreek in die samelewing. En toe het Johannes as sy eerste stap daardie profetiese veroordeling gegee. 'n Tweede stap, en dit kom wanneer mens spesifiek gedwing word om dan te sondig, is om te vlug, as dit moontlik is. Matteus 10 vers 23 sê, en wanneer julle vervolg in die een stad, vlug na die ander toe. Want voorwaar ek sê vir julle, Julle sal met die stede van Israel sekerlik nie klaar kry voordat die seun van die mens kom nie. Die punt is maar net, ons moet vlug en ons kan vlug. As daar moeilikheid kom, as ons nie kan nie, dan kan jy in 'n situasie sit waar jy jouself moet stel onder 'n laar magistraat, onder 'n laar mag. En dan sit jy soos in die geval van Dawid in 1 Samuel 22 vers 2 waar hulle eintlik moes wapens opneem. Hulle het dit nooit gebruik nie. Want onthou dit is Dawid wat moes vlug vir Saul. Saul het sy lewe gesoek. En dis al manne wat by hom aangesluit het, hulle het wapens opgeneem, maar hulle het nooit fisies teen Saul geveg nie. Maar as hulle in 'n hoek sou gedryf geword het, dan sou hulle nie anders te kon nie, hulle sou hulle self moes verdedig. En dis die laaste stap, dis die uiterste verset wat jy kry, is die gewapende verset. Maar die verset, moet ons besef, is altyd onder 'n mag, onder 'n laar mag. Want 'n mag, of hy nou hoog of laag is, kry nog steeds die bevel van, jy moet kwaaddoener straf. En as een mag, 'n ander mag, kom kwaad doen, dan moet daai mag, moet dan daai kwaad straf. As jy 'n paar voorbeelde in die skrif oor, hoe laar magistrate opgetree het, en ek gaan 'n paar noem en dan, aan die einde gaan ek vir ons die voorbeeld van Magdeburg of Magdeburg noem. Eers 'n goeie voorbeeld van 'n laar magistraat of 'n laar mag is in die geval van Atalia. Atalia die usurper, die indringer, die usurpator. Daar is so 'n Afrikaanse woord. Nou Atalia, die vrou, die moeder van Ahasia die koning, koning van Juda, sy het die na die dood van Ahasia het sy die koninklike geslag doodgemaak. Maar gelukkig wat gebeur het is Josabat, die dogter van die koning, het Joas, die seun van Ahasia, geneem en hom gesteel onder die koning se seuns uit wat gedood moes word. En sy het hom weggesteek. 2 Kronieke 23 vers 1 sê, maar in die 7de jaar het Jojada die priester, so hier kom die laar mag nou in, moed geskep en saam met hom in 'n verbond geneem die owerstes oor 100. So hulle vorm toe nou hierdie mag onder Atalia. Hierdie stadium is sy nie bewus daarvan nie. Hulle het, hierdie groep het deur Juda rondgetrek en die Leviete vergader en die familiehoofde en hulle het na Jerusalem gekom. Vers 3 sê, kyk, die seun van die koning moet koning wees oor die Here, soos die Here oor die seun van Dawid gespreek het. Jy sien, dit was die bevel van die Here. Dit is wat moes gebeur het en Atalia het teen daai bevel ingegaan. Sy het mag gevat waar sy nie mag dit gedoen het nie. En vers 7 sê, en die Leviete moet rondom die koning gaan staan. En vers 11 sê dat hulle het hom toe koning gemaak. En Atalia op hierdie stadium weet nog steeds nie van wat aan die gebeur is nie. En toe sy nou sien wat gebeur in vers 13, en sy sien die koning is toe nou bekroon of gekroon. In vers 13 skree sy uit, verraad, verraad. Maar hulle het nie verraad gedoen nie. Hulle sien die mense wat nie God wil eer in hulle magsposisie nie, sal natuurlik vereis dat mense in hulle gehoorsaam moet wees, daar waar die skrif nie dit vereis nie, en dan sal hulle sê, verraad, verraad. Die hoofstuk eindig met vers 21, en die hele volk van die land was bly en die stad was rustig, maar hulle het Atalia met die swaard gedood. Daai laar magistraat het toe Atalia gedood. Ons kry dit in die geval van Maaga. die moeder van Asa. Sy was 'n gebiedster, sy was ook 'n usurpator, 'n indringer. Sy het die mag gevat en hy het sy moeder afgesit. Dink wat duidelik is hierso, 'n regerder kan verwyder word. Dit is natuurlik die ekstreme situasie waar daar spesifiek gedwing word dat mense sondig. Maar daar is volgens die skrif hierdie twee vlakke van regering, of ten minste twee, 'n laer en 'n hoër magistraat, en jy kan onder 'n laer magistraat jouself onderdanig maak om beskerm te word. Regeerder kan weerstaan word. En het word baie keer suksesvol weerstaan net deur kommunikasie. En dis 'n vorm van verzet. En ons moet altyd daar begin. 1 Samuel 14 vers 45. Wat daar gebeur het, die konteks is, Saul wou vir Jonathan laat sterwe, omdat hy onwetend van die verbod om heuning te eet, hy het nie daarvan geweet nie. En toe het hy daarvan geëet, en Saul het basies gesê, as iemand daarvan eet, dan sal hy sterwe, en 1 Samuel 14 vers 45, dan sien jy nou hierdie laar magte wat inkom, of mense wat eintlik as 'n groep dan tussen beide tree, tussen Saul en Jonathan. Want die manskappe het aan Saul gesê, moet Jonathan sterwe, wat hierdie groot verlossing in Israel bewerk het. Volstrek nie. So waar is die Here leef, geen haar van sy hoof sal op die aarde val nie, want met God het hy dit vandag gedoen. So het die volk dan Jonathan losgekoop, dat hy nie gesterf het nie. Ander goeie voorbeeld is Isia. Isia, 'n goeie koning. Maar op die stadium sê die skrif, 2 Kronieke 26 vers 16 spesifiek sê dat toe hy sterk geword het, toe het hy natuurlik hoogmoedig geword, en hy het sommer uit sy eie kragheid besluit nie, hy gaan nou vir die Here offerrook bring, maar die Here het dit nie so bepaal dat konings of mense oor die algemeen het offerrook kan bring nie, want dis die priesters net wat dit mag bring, en hy wou daar gaan offerrook laat opgaan op hierdie reekaltaar. En in vers 17 van 2 Kronieke 26 dan sê dit maar die priester Asaria het hom gevolg en 80 priesters van die Here, flikse manne saam met hom. Hoekom is hulle so 'n groot groep? Hulle sou die koning fisies wou verhoed om hierdie sonde te doen. En hulle teen koning Usia opgetree en aan hom gesê, dit kom u nie toe, Usia, om vir die Here offerrook te laat opgaan nie, maar aan die priester, seuns van Aaron, wat geheilig is om te offer, gaan uit die heiligdom uit, want u het ontrou gehandel, en het sal u van die kant van die Here God nie tot eer strek nie, en die Here het hom toe met melaatsheid getref, toe hy nie geluister het vir die priesters nie, en hy woedend geword het, en hy is toe in elk geval uitgedryf. Daar is 'n waarskuwing, wat kom in die skrif tot laer magistrate wat nie optree nie. Die laer magistrate of die laer magte of die laer vlakke van regering kan nie net skuil agter die bevele van hoër vlakke van regering se sonde bevele nie. Daar is een geval in die tyd van Dawid, toe die priesters van Nob vir Dawid weggesteek het. Want Saul is weer eens agter hom aan en hierdie priesters van Nob steek hom weg. En Saul het nie goed daarop gereageer nie. Hy het selfs toe vir sy hardlopers, die manne onder hom, het hy bevel gegee in 1 Samuel 22 vers 17, dan sê hy vir sy manne, tree nader en maak die priesters van die Here dood. Toe weier hulle. En dit was reg. Dit was reg, maar wat gaan Saul toe en doen? Hy sê, toe verdoog die Edomiet, val jy op die priesters, maak jy hulle dood, en doog het dit toe gedoen. Maar jy sien waar die hardlopers, die tussentreerders, tussen Saul en Dawid nie reg opgetree het nie, is hulle het nie die priesters beskerm nie. Hulle het hulle eie lewe meer lief gehad as God se waarheid en God se gesalfde. Want Dawid was die gesalfde van die Here, hulle het dit ook geweet. Spreuke 24 vers 11 sê, red die wat na die dood gesleep word en die wat na die slagbank wankel. Hou hulle toch terug, red die wat na die dood gesleep word. Dit is die bevel in die skrif. En dit kom spesifiek na die laar magistrate toe. En dit is daarom nie genoeg om net afsydig of toeskouers te wees nie. Maar die lewens van gelowiges moet beskerm word. Mense se lewens moet beskerm word deur die laar magte. En as ons eerlik met onsself is, dan is ons nie altyd gehoorsaam om onsself te verset teen onregverdige en onbybelse wette en optredes nie. Ons maar net te geneig om ten minste stil te bly. Ons is nie eers bereid om die eerste stap te maak om 'n profetiese argument teen 'n sondige optrede van 'n regering te maak nie. En die rede daarvoor is ons van ons lewe behou. Ons van ons lewe behou. Maar Jesus sê, want elkeen wat sy lewe wil red, sal dit verloor. Maar elkeen wat sy lewe om my ontwil verloor, sal dit vind. En Jesus het ons in staat gestel om dit nou te kan doen. Want hy het sy eie lewe gegee. Hy het sy lewe gegee en het ons losgekoop deur die ewige straf van God in tyd te vat, sodat ons nou nie meer redding en verlossing by onsself moet soek nie. Ons soek dit nie in hierdie lewe nie. En dit kan beteken dat ons selfs moet doodgaan. Dit kan dit beteken. Niemand wil dit hê nie, ons soek nooit vir dit nie. Maar ten minste moet ons bereid wees om, as ons vir die waarheid opstaan, dat ons as belaglik uitgemaak word. En so is ons besig om ons eie lewe te verloor. Want ons soek nie die aansien van die wêreld nie. Want ons weet, Jesus het ons gekoop. Ons redding lê buite onsself en nie in hierdie lewe nie. Ons is so gesing, so mooi daar in vers 35 van Psalm 109 en het sê, U behoort ek al my dae, ek behoort aan die Here al my dae. Help U dienaar, goeie Heer, soek my heil, ek soek my lewe in die waarheid van U leer. Ek soek die lewe, ek soek die lewe buite myself. En dit is wat Jesus aan die kruis vir ons leer, deur sy lewe en wat hy vir ons kom doen het. Ons is losgekoop om nie meer vir onsself te lewe nie. En elkeen gaan daai moet laat uitwerk in sy eie lewe. Hoe daardie selfverloning moet plaasvind. En dan wil ek graag afsluit nou met die voorbeeld van die Magdeburg of die Magdeburg belydenis. En hoe dit ontstaan het en net sien hoe die Here hierdie omstandig hierdie klein groepie gebruik het en spesifieke laar magistraat om die evangelie te laat versprei en die protestante beweging terug na die skrif verder te laat gaan. Martin Luther is dood in 1546 is Martin Luther dood, 1517 so 30 jaar voor dit, het hy mos die 95 stellings daar in die kerkdeur van Wittenberg vasgenaal. En daar kan men sê die reformatie 'n hoogtepunt bereik en 'n groot, nie eintlik 'n hoogtepunt nie, maar 'n groot hupstoot gekry en daar was dit eintlik offisieel. Maar net voor dit, net voor sy dood in 1546, het Karel die vierde, wat die Heilige Romeinse Ryks, die keizer was, het hy sy veldtogte teen Frankryk en teen die Turke voltooi. Hy het mag gekry. En sy magte was nou nie meer besig nie. En hy toe hierdie ooreenkoms met Paulus, die derde, die paus van die die Romeinse kerk aangegaan, om dan nou die oorlog teen die protestante te voer. En so het die heilige Romeinse keizer sy veldtog teen die reformatie begin. Hierdie veldtog wat hy eintlik al 20 jaar vroeër in Elgsburg begin het, het hy nou hernie. En tot toe was daar 'n hele paar laar magistrate, prinse wat opgestaan het, maar daar was 'n nederlaag. Hulle teen Karel die 5de verloor, April 1547. Dis 'n jaar nadat Luther dood is. En die verloor van hierdie veldslag was maar hoofsaaklik te danke aan Maurits van Sakse, wat verraad gepleeg het. Hy het posisie verander. Hy het van die protestante leermagte oorgegaan na die Rooms-Katolieke leermagte van Karel die 5de. En toe het nou gelyk asof daar geen meer hindernisse is nie. Al hierdie onderdane van Karel die 5de sal nou gedwing kan word om nou weer die pauslike gebruike in hulle kerke toe te pas. Die grootste en die vernaamste van hierdie vereistes deur Karel die 5de was dat hulle moes afsien van die leer van die regverdiging deur die geloof alleen. Hulle moes daarvan afsien, hulle moes dit bely. En baie literane het toegegee. Selfs Philippus Melanchthon, goeie vriend en selfs die skrywer van die Elgsburgse belydenis. Maar daar was gelowiges wat besef het, predikante wat besef het, dat 'n mensgemaakte vrede is nie ware vrede nie. Dis nie reg nie. En so baie van hulle het liewer verkies om opgesluit te word of selfs tereggestel te word, eerder as om hulle geloof te verloor en hulle gewete te verskroei. So baie het toe na Magdeburg gevlug. Gelukkig was Magdeburg op daai stadium omring deur goeie mure. Hulle het daar goeie pastorale sorg gehad onder Nicolaas van Armsdorf en daar was 'n hele paar ander predikante daar in die stad. Hierdie Magdeburg mense en die laar magistraat het besluit nie, hulle gaan nie toegee tot hierdie vereiste van keizer Karel die 5de nie, want Romeine 13 alhoewel het vereis dat ons gehoorsaam en onderdanig spesifiek moet wees aan die regering, daar waar dit in lyn is met God se woord, vereis God nie dat ons moet sondig nie. En op 13 April 1550 toe vaardig hierdie predikant die Magdeburg belydenis uit, wat toe nou die hele leer van hoe die skrif verstaan en redding deur geloof alleen, Christus alleen, mooi uitwys. En dit is die eerste gedeelte van die belydenis skrif. Dit hoef vir hulle te wys waarvoor hulle staan en waarvoor hulle nie bereid is om toe te gee tot hierdie vereistes van Karel die 5de nie. Maar hulle moes weet, en hulle het seker geweet, dat Karel die 5de het 'n oorlog verklaar teen hierdie stad, hierdie geringe stad in Duitsland. In Oktober 1550 het Karel se magte onder leiding van Maurits, wat die verraad gepleeg het, het hy daar by die stad aangekom. Die inwoners van Magdeburg het alles buite die stadsmure verbrand en die hekke gesluit. Die geveg van Magdeburg het begin. Hierdie beleg het langer as 'n jaar geduur. Was 4000 plus minus van Karel die Grote se magte doodgemaak en 468 Magdeburgers het hulle lewens verloor. Die beleg eindig op 4 November 1551, die jaar daarna, met gunstige voorwaardes aan die Magdeburgers. En was die rede dat hier in nederlaag was vir Karel die Vyfde wel, Maurits, ene wat van posisie verander het, wat van kamp verander het, het moeg geword om heeltyd 'n verraaier genoem te word. Want wat gebeur het was, daar was omtrent 228 pamflette wat geskryf is uit hierdie stad uit. Die mense het geskryf en gepraat en Maurits kon dit nie meer hanteer nie. En toe het hy weer van kant verander. En toe hy van kant verander het, het die mag gedraai. En moes hulle die ooreenkoms met Magdeburg aangaan en is die Rooms-Katolieke vereistes nie afgedwing op die kerke nie. En kon hulle later lewe onder die verklaring, die streek sy godsdienst. Die streek sy godsdienst, dit was die bekende verklaring wat in Augsburg plaasgevind het op 15 September 1555, 4 jaar daarna. Die streek sy godsdienst. Hierdie Magdeburg belydenis, die eerste van sy soort in die geskiedenis, wat ook op een stadium sê, hierdie was eintlik 'n geheimnis wat weggesteek was deur die geskiedenis in die kerk, alhoewel het baie organies plaasgevind in die geskiedenis dat die laar magistrate wettiglik teenoor magistrate opgetree het, was dit die eerste keer waar daar so duidelik oor dit geskryf is. En hierdie belydenis deur hierdie groepie gelowiges het mense soos John Knox en Johannes Calvin en Theodor Beza beïnvloed en dat hulle selfs later daaroor geskryf het. En hierdie is ons bemoediging, dat die Here werk in die geskiedenis. En al is dit 'n klein groepie wat in die donkerte opstaan, dit is 'n lig, dit is 'n lig in die duisternis. En die Here verwag dat ons in verzet kom teen onbybelse optrede, teen onbybelse optredes van regering en teen magte, op verskillende maniere. En uiteindelik, wanneer die regering sal vereis dat ons sondig en ons die geleentheid het van 'n laar magistraat, al is dit hoe klein, kan dit selfs beteken dat daar 'n gewapende verzet is. So laat dit vir ons 'n bemoediging gee dat ons wettiglik volgens die skrif 'n verzet moet en kan oprig teen die ongehoorsame optredes van regerings. Kom ons bid saam.